Koliko ste imali godina kada je rat počeo?
6. Malo je čudno zato što mi je maglovito. Rođena sam aprila, iskreno zbog traume i svega ostalog, ne znam da li sam imala 5,5 ili 6 godina.
Gde ste bili kada je počeo rat?
Smiješna situacija, mislim da bila sam kući i opet kažem, nisam sigurna da li su moja sećanja istinita ili je to proizvod mašte. Mislim da je bila nedelja i mislim da smo danas je mene i moju sestru, majka te večeri okupala, jer kao kupale smo se nedeljom, i da je u tom trenutku dok smo se mi oblačile, stric došao na vrata, to jest na prozor. Sećam se da su roletne bile spuštene i da je onda on zalupao na roletne. Mislim se presekla zbog toga što je on lupao, a onda kad je objavio da je počeo rat i da treba da se sklonimo, to kao da je bilo mnogo manje strašno od toga što smo se uplašili od lupanja, na njegovog lupanja u prozor. Tako da, eto, kući sa porodicom, sasvim jedan običan dan.
Gde ste da živeli?
U selu blizu Leposavića sa porodicom, sa mama, tata i sestra, ja i baba, deda i dva strica. Velika porodica. U jednoj kući, međutim, ono što je zanimljivo i dobro je došlo u tom trenutku kad je rat počeo, mama i tata su počeli da prave kuću i bile samo sazidana i kuća je imala podrum. Tako da u ovoj trenutku kada nam je taj stric rekao da je rat počeo, mi smo se pokupili, spakovali osnovne stvari, pokupili i svi smo se prebacili u naš podrum. U tom trenutku u selu je to bio jedini podrum, tako da su ubrzo svi rođaci, nas 20-ak, 30-ak, bilo smešteno u podrumu koji je, pa ne znam, možda 3 sa 4, ali nije bilo usko, nije bilo problema da se smestimo tu, jer, eto, sigurni smo u tom podrumu. Ono čega se sećam jeste da, na primer, bilo je veče kad je rat počeo i doneli su, ne znam, klupe i tako, jedan krevet, mislim da je bio, i onda su nas, decu, bilo nas je 10-ak u tom trenutku, smestili da spavamo. Mi smo spavali i nekako nismo ni bili svesni prvog dana kad je počeo rat, prenosili smo. Ali se sećam trenutka, kad se probudilo negdje tokom noći i s obzirom na to da je kopaonik blizu, mislim da je bukvalno prve noći neki repetitor bio bombardovan na Kopaoniku i sad sam se probudila, otvorila oči i da sam čula zvuk, mislim, to je taj vrisak kad pada bomba. I mislim da mi je pred očima samo sve bilo svetlo, kao da je bomba pala tu negde na 2-3 metra od naše kuće. I meni je jako dugo bilo teško da shvatim da nismo mi i naša kuća bombardovana, nego da je bombardovan Kopaonik, da li je bomba bila jaka i da se to videlo zbog blizine.
Kako su vam čitavu situaciju roditelji objašnjavali te prve večeri i prvog dana i ostalih nekoliko dana?
Pa mislim da nije tu bilo puno objašnjenja. Roditeljima je na prvom mestu bilo to, bilo je bitno da mi budemo sigurni i da se ne izlazi vani. I mislim da je to trajalo onako, koliko se ja sećam, nekih 5 dana, ne nešto puno. Već nakon toga kad je postalo neophodno da se, ne znam, izađe po hranu ili ne znam, da se okupamo ili šta već, da su već nekako počeli da svi da izlaze vani. Tako da tu je nekako svako objašnjenje se svodilo na to kako da se sačuva život. Mislim da ni našim roditeljima u tom trenutku nije bilo jasno šta se sad to dešava, i jer mislim više bilo žena nego muškaraca u toj našoj u tom našem podrumu, i majkama je bilo bitno samo da deca budu na sigurnom. Niko nam nije objašnjavao šta je sa očevima, ali to je isto tako nekako bilo jasno. Ne znam. Mislim da je to jedna rupa u mom sećanju, kako se objasnila. Kako su nam objasnili da je rat, mislim da baš nam niko nije ništa objašnjavao.
Karina reagovala prvih par dana, ako se sećaš?
Pa, ono čega se ja sećam iz okoline jeste da može malo komična situacija, ali istovremeno užasno strašna. Tog dana kad je počeo rat, dok još uvek nisu objavili početak, čini mi se, desilo se da su to moja dva brata strica bili su u svom dvorištu i onda je proleteo helikopter, avion, ne znam šta je to bilo. Ali uglavnom, jedan brat je stariji, drugi je mlađi i ovaj stariji brat je bukvalno oborio na zemlju ovog mlađeg jer je mislio da će da ga upucaju, da ga ubiju ili šta već. To je, eto, time bih objasnila, opisala kako je reagovala okolina, jer, opet kažem, mnoga sećanja su izbledela i izgubila se zbog strašnog rata.
Malo pre si rekla da ste više provodili vreme sa ženama tokom tih prvih dana rata. Da li to znači da su vaši očevi, striče i ujaci bili na ratište, mobilisani od strane vojske ili...
Pa da, mislim, ja se ne sjećam trenutka kad su tačno očevi bili mobilisani, ali da, svi su bili u ratu. Mom selu je moj deda bio jedini muškarac, koliko se ja sećam. Mislim, i on izbjegao mobilisanje na osnovu bolesti, a imao je godina da nije bio toliko star, mogao je da ode u rat, ali je bio bolestan u tom trenutku i zato ga nisu mobilisali. Bukvalno jedini muškarac sa, pa ne znam, 15 žena. Za ostale nismo ni znali. Mi dugo nismo, mislim, sestra i ja, nije nam bilo jasno gde je tata, niti je majke imala informaciju gde je trenutno, niti je dolazio, ja mislim da je on dolazio na 2 nedelje, i to samo da se okupa, da pokupi stvari i da nas vidi. To je bio jedan dan. Mislim, kad kažem dan, mislim na tih 12 sati, ni toliko, da se nije zadržavao kući. Stričevi su takođe bili mobilisani. Ja i dan danas ne znam gde tačno su bili moji stričevi, a isto tako znam da jednog od njih dvojice pa nisam videla sigurno mesec dana, jer je on, kako su nam tada objašnjavali, bio jako daleko, ne znam tačno koje mesto, kažem opet, ni u ovim godinama ne znam tačno gde je bio raspoređen. Ove drugi strice, iskreno, ne znam da li je ne znam ništa, ne sjećam se ničega po pitanju njegovog mobilisanja. Svi ostali su isto tako bili negde na 1000 strana. A ono što je, mislim, eto, ima veze sa tim, moja mama je, na primjer, u trenutku kad je počeo rad, bila trudna sa trećom sestrom. Baš tog 23. aprila kad se sestra rodila, to jest nekoliko dana, 2 dana pre toga, je ona dobila bolove i bilo je jako teško, s obzirom na to da kroz selo protiče Ibar i preko Ibra se nalazi most. Most je uzak i bilo je jako teško u tom trenutku preći taj most. Mislim, sanitet nije mogao da pređe most da bi pokupio majku da je odvede u bolnicu, a moj deda je bio jedini muškarac u selu. Sve ostalo su bile žene. I kako sada da se žena, mislim, majka dobija bolove i ne znam, kreće porođaj i sve to trajalo nekoliko sati dok je mama pozvala ambulantu. Prvo nisu hteli da joj odobre sanitet, kako da dođu, nije bezbedno, pa su onda poslali, pa su javili kako ne mogu da pređu preko mosta, pa kako onda da je odvedu do mosta. Ja iskreno ne znam, na kraju su je nekako odveli do mosta i mama se, ne znam, tog dana, mislim, ili sutradan se porodila. I sjećam se da je pričala dok je bila u bolnici, da je nekoliko puta čula sirenu i da su morali da beže u podrum i da je u tom trenutku, kad se onda porodila, mislim da se baš tog dana oglasila sirena, beba nije bila kod nje, sestra nije bila kod nje, ona je morala da beže bez sestre u podrum, ne znajući gde je sestra. Baš je bilo onako čudno. I meni je, na primjer, bude mi žao zato što tih, ne znam koliko, pa možda čak i 10 godina nakon rata, mnoge slike iz moje glave su izbrisane toliko da ja, na primjer, sad nemam, imala sam eto 6 godina kad je počeo rat i nekako bi bilo prirodno da se sećam kako je izgledala sestra kad je mama dovela kući, ali ja nemam to u glavi. Mislim da se sećam samo, da se sjetim nekih delova kad vidim neku od fotografija, ali celu sliku baš sam izgubila.
Kako ste vi kao porodica vidjeli to, to jest taj odnosak vaših očeva, stričeva u rat na bojna polja? Da li vas je bilo strah da se neće vratiti ili...
Pa ja se sjećam da sam, mislim, ne tog trenutka kad su oni otišli u rat, nešto kasnije kad sam razmišljala o tome, sjećam se da je moja prva reakcija bila strah, moja lično. Gde su, šta su i kako su. Onda sam bila jako ljuta, kao zbog čega moj tata i zbog čega baš ja moram da brinem o tome da li će tata da se vrati živ, i ne samo tata, nego i stričevi, i pritom, mislim, svi muškarci koje sam znala, nekako ne brineš samo za jednog, svi su na istom mjestu i brineš za sve. Mislim da i opet i takva situacija sa ratom, niko od nas nije ni razmišljao nešto puno o tome, bilo je bitno samo da se vrate živi i zdravi, i da, ne znam, znam da smo uvek smo bili srećni jer selo je blizu glavnog puta, i kad čujemo na TV-u ili neko javi da se naša vojska povlači, sećam se koliko smo bili srećni, jer kao meni jako dugo nije bilo jasno šta to znači da se vojska povlači i zbog čega se povlači. Ja sam se zbog te činjenice da se vojska, mislim zbog toga da se vojska povlači, bila jako uplašena, jer kao ako se vojska povuče, ko će da nas čuva? Ali, na primjer, majke su bile srećne što se vojska povlači, jer to znači da će možda neko od muževa da dođe kući. Tako da je, eto, pratile su se vesti, pratila se okolina i brinulo se o tome kako su, da li imaju da jedu, da li su živi. Meni, na primjer, nakon rata i kad se sve to završilo, ja sam nekako, mislim, par godina nakon svega toga pričala sa svojim ocem, i, na primjer, nikad od njega nisam uspjela da izvučem neku informaciju koja, ili neki slikovitiji prikaz kako to izgleda rat. Ali znam da je ono čega se sećam, da mi je pričao tada, sa ne znam, mojih 10 godina, jeste da je bilo strahovito, da ljudi vrište i da je sve nekako se dešavalo u mraku. Mislim da ni njemu ni dan danas nije jasno šta je sve proživao tih dana i tih mjeseci.
Malopre smo pričali da si ti najstarija ćerka u svojoj porodici. Da li si imala tu ulogu u tim trenucima kada se tvoja majka porađala sa nemoćnom sestrom, i da li si imala obavezu prema srednjoj sestri ili ostaloj deci koji su bili deo vaše porodice?
Kako problem, opet se ne sjećam. Mislim, ne želim da izmišljam ili da prepuštam logičnom zaključivanju odgovor, ali ja se ne sjećam realno kako je moja uloga bila u tom periodu, ali znam da su mi da mi je mama pričala, i ja se sjećam, na primjer, ja sam jako, jako rano naučila da, ne znam, da kuvam i da radim različite kućne poslove, i znam da je mama cijelog života isticala kako je mogla da se osloni na mene i kako je sam bila neko na koga odgovorna u tom smislu. Verujem da je to isto deo rata.
Da, vratio bi se opet na, na očeve i na stričeve koji su bili na ratu. Koliko su oni vremenski ostali tamo? Koje vreme su proveli? Čita period rata ili...
Tata se vratio nešto ranije, nešto pre kraja rata. Ne znam kad je tačno mobilisan, ali znam da, na primjer, nije bio tu kad se sestra rodila i da je za 2 meseca, koliko se ja sećam sad, to je opet na osnovu priča, za 2 meseca mislim da je vidio 1 ili 2 puta sestru i s tim da je, da, tako da je verovatno bio nekih 2 meseca, ja ne znam, od negde od aprila do verovatno početka juna, nisam sigurna. A stric se vratio i ostao nešto duže. Za njega smo baš brinuli jer još jedna slika koja se sećam, on je u nekom trenutku ne znam gde i ne znam kako imao saobraćajnu nezgodu. I mi nismo znali ništa o tome. Samo u nekom trenutku kad je već onako se stišala situacija, mi deca smo već počeli da se igramo i spustili smo se do Ibra. Ja nisam bila u toj grupi, ali su bila druga deca i onda su se vratili dva brata, vratila su se dva brata i moje majke, moje babi su rekli kako moj stric ide od Ibra zavijene glave i krvav. Trebalo mu je sigurno, pa ne znam, 5 minuta da, mislim, 5 minuta da dođemo do sebe i da shvatimo šta se desilo i onda je stric stigao već kući. Nije mu se ništa desilo u ratu, nego imao saobraćajnu nezgodu, ali u tom trenutku kad vi čujete da je neko krvave i zavijene glave, prvo što vam padne na pamet jeste da je zaradio metak. Tako da, pritom, mislim, ovo je bilo poprilično stresno jer sam ja kao dete pored oca bila najvezanija za tog strica. I mislim da do tog trenutka ja nisam osjetila veći strah. Mislim da to, iako je hvala Bogu na kraju, mislim, završilo se sve kako treba, ali mislim da je to najveći strah koji sam ja doživjela, koji mi je rat priredio činjenicu da ću možda da izgubim strica kog volim najviše.
Da li je u ratu 99. neko od tvojih bližih ili daljih članova porodice nastradao, bio povređen?
Pa, hvala Bogu ne. Mislim, sem strica, što sam već rekla, niko nije pretrpeo nikakve fizičke povrede. Ali, moja mama je iz okoline Vučitrna i njena porodica, baba, deda i ujak, su u tom trenutku kad je rat, dok je rat trajao, živjeli tu u okolini Vučitrna i koliko se sećam negdje pa maja, juna su oni bili proterani prosto iz svoje kuće, iz svog ognjišta. Mi smo, moje selo, to jest okolina, je u tom trenutku bila nešto mirnije, tako da smo mi mogli da izlazimo van i ne znam, da se igramo i nekako da se, nekako se normalizovao naš život. Međutim, sećam se da je moja majka još uvijek strahovala za svoju porodicu. Moje dve tetke su isto udate u blizini nas i onda je u nekom trenutku tokom tog strahovanja moj deko pozvao majku pozvao je i rekao je kao mi smo krenuli, evo stižemo u Leposavić, hoćemo da svratimo, ne znam, skuvaj kafu i spremi nam vodu. I ja sam u tom trenutku bila sa decom na ulici. Sjetim se tačno gdje, šta i kako. I ja nisam, na primjer, znala za ovaj razgovor između moje majke i mog deka, ali sam videla deka koji ide prema našoj kući. Ja sam se obradovala jer meni kao detetu u tom trenutku nije bilo jasno šta se dešava i da je to što se dešava užasno i da su oni sada već izbjeglice i traže novi dom. Ja sam se obradovala kad sam ga videla, potrčala sam da mu se javim. Međutim, od tog stresa i od tog šoka mene moj dek u tom trenutku nije prepoznao. Nije znao ni ko sam ni šta sam. Javio mi se i pozdravio me, ali nisam videla da je u tom trenutku znao da sam ja njegova unuka. I ovdje staje negdje moje sećanje na taj dan. Znam iz priča da su pokušali da uzmu sa kuće sve što su mogli. Znam da su pokupili prozore i da su tom imali su u tom trenutku dva traktora i da su sve te neke stvari uspjeli da spakuju na traktore. I preselili su se u Srbiju. Ali ono što je meni sad kao nekome ko je odrastao bitno jeste da ja na primjer nikad nisam njihovu novu kuću doživjela kao mesto gde želim i volim da odem. Idem kod njih tamo gde sad žive samo zato što želim njih da vidim, ali to njihovo nikad mi to nije bilo, nikad se nisam osjećala svojom tamo. Međutim, kasnije moja sudbina navela da dobijem priliku da se vratim u njihov zavičaj i iskreno bez obzira što je u tom trenutku kad sam ja bila u njihovom selu nije bilo Srba i više nije ni postojala kuća gde su oni živeli. Ja se sećam jer imala sam dovoljno godina da se sećam kako je izgledalo selo i njihova kuća. Ali onda kad sam otišla 20 i nešto godina kasnije, to nije ličilo na ono čega sam ja sećam. Ali bez obzira na to, bilo mi je lepše tu u okolini Vučitrna nego tamo gde žive sada. I celog života ja sam bila ubeđena i dugo mi je trebalo da shvatim da, na primer, gugutke žive svuda. Jer je ta ptica me jako dugo podsjećala na Nedakovac, na njihovo selo i kad god bih je čula, nekako mi je bilo puno srce. U trenutku bih imala pred očima njihovu kuću i sve te doživljaje koje smo moje sestre i ja imale kod njih.
Da li je u okolini vašeg sela u kojem ste živjeli tokom rata 99. godine u nekoj blizini ili daljini dešavali se neki napadi, bombardovanja,
Pa,
nemiri?
pomenuo sam već da je Kopaonik blizu i da sa Kopaonika su se jako često čule bombe, ali ne mogu da se setim da je bio neki veći oružani napad u blizini, ali se isto tako kao dete sećam, na primjer, da su nam, eto, odgovor na prethodne pitanje, sad se sećam, objašnjavali su nam, na primjer, da se vojska krije po šumama. I onda baš mi je jasna ta slika. Sećam se da sam jako često gledala u te šume, u ta brda i zamišljala da istovremeno mi je to bilo način da se smirim, jer sam zamišljala da je možda tata negde u blizini, a s druge strane kad padne noć, onda sam nekako zamišljala da nam iz tih šuma preti opasnost. Tako da je eto, to je neki moj možda dečiji način da se smirim i da stvar vidim na sebi svojstven način. Ono čega se sećam jeste da ja sam tad, kažem, imala 6 godina i trebalo je septembra da krenem u preškolsko, a onda naredne godine u prvi razred. I sećam se da smo na TV-u, na primjer, gledali da je škola, moja buduća škola srušena. I meni baš mi je bilo onako teško, jer kao kako sad i zašto baš sad kad treba da krenem u školu i kako ću da idem u školu i tako, hiljadu nekih pitanja, i onda se ispostavi da je to u stvari bila lažna vest, da je škola onakva kakva jeste. Ne znam šta se desilo u tom trenutku i zašto je plasirana takva priča, ali se sećam jer je direktno bilo povezano sa mojom budućnošću i sa time šta, mislim, sprečavalo me da, ta činjenica me sprečavala da ostvarim ono što sam želela, da idem u školu i da se obrazujem.
Da li ste pratili, kad si već pomenula lažnu vest, da li ste pratili medije tokom rata?
Ja se iskreno, ono čega se sećam od medija jeste da smo mi u stvari preko TV-a saznali da je rat počeo. Bio je uključen TV i nakon toga što nas je stric obavestio, vidjeli smo i na TV-u istu tu objavu i isto to proglašenje početka rata. Ali ne sećam se da li smo pratili vesti. Mislim, ja kao dete nisam, ali se isto tako sećam da su, na primjer, naši roditelji međusobno pričali o tome. Ej, bombardovali su ovo, kažu ovde, čuo sam na TV-u ono. Meni u tim godinama TV nije bio toliko bitan, jer nekako mnogo mi je drago sada kad se setim i kad razmišljam o tim godinama. Drago mi je što su nekako, ne znam na koji način, ali čini mi se da su naši roditelji jako dobro odigrali svoju ulogu, jer se i tih godina, možda tih nekih, ne znam, možda 15 dana kako je počeo rat, bilo je nešto ograničenije kretanje, ali se sećam, na primjer, da smo čak, čini mi se, tada nekako uspevali da gledamo i crtaće i da se igramo i da se družimo. I zato kažem, TV u tom periodu nije bio izvor strašnih vesti, već nekako razonode. Ali eto, to plasiranje te vesti za školu je bilo preko TV-a. Oglašavanje početka rata preko TV-a i ova vest za školu su dve stvari kojih se ja sećam, a došle su od medija.
Da li je neku posledicu ili, kako bih rekao, da li se u godinama iza, bliskim godinama iza, par godina iza rata, pričalo o ratu, da li ste osetili neku, kao porodica ili kao jedinka, neke poteškoće?
Pa ne znam koliko godina nakon rata, ali sećam se da su te godine bile jako teške. Mama je radila, na primjer, pre rata, ali nakon rata je ona izgubila svoj posao, jer je njen posao bio opet u okolini Vučitrna i nije imala priliku da ide na posao. Finansijski je bilo teško. U tim godinama nakon rata su moji roditelji počeli da rade kuću i mi, na primjer, nismo imali jako često garderobu. Bilo je jako teško, roditelji nisu imali sredstava, na primjer, da nas spreme za školu. Nosili smo, ne znam, polovne stvari ili stvari koje smo pozajmili od starijih rođaka ili kako već. Finansijski, eto tako, tata, opet preskočila sam, tata je radio u tom periodu, ali u fabrici, ali je bilo malo posla. To odmah znači da je bila slabija plata i a potrebe su ostale iste. Ništa se nije promenilo pre i posle rata po pitanju ljudskih i egzistencijalnih nekih potreba. Ali opet, eto, i u tom, mislim, nekako je snalazilo se i opet smo mi kao deca nekako imali prostora da mnogo manje brinemo o tome i nismo bili uvučeni u toliku priču o teškoćama nakon rata. Ovo su stvari kojih se ja sećam i ono što mi je to, na primjer, ulepšavalo taj period kad roditelji nisu mogli da priušte, ne znam, slatkiše, čokoladice i ostalo. U tom periodu nakon rata je došao KFOR na Kosovo. I jako često njihov, kako se to kaže, logor ili taj mesto gde su bili smešteni je bio u selu do mog i oni su je često patrolirali i obilazili stanovništvo u okolini i kad god bi došli oni bi doneli ili igračke ili slatkiše ili nešto što je, ne znam, eto, meni u tom periodu je ulepšavalo detinjstvo. I sećam se da smo u nekom trenutku dobili pun paket slatkiša. Prvo ga je dobila moja sestra, ja nisam jer nisam bila sa vojnicima. Plakala sam i onda, na primjer, moja majka je otišla kod vojnika i zamolila ih je da nam daju još jedan paket i objasnila im situaciju, pa sam ja dobila svoj. I taj paket je, eto, zbog nestašice i svega ostalog, na primjer, u ovom trenutku da imam taj paket, vjerojatno bih te slatkiše pojela za 3 dana. I nam je trajao, pa ne znam, mjesec dana se razvlačilo da bismo imali. Jer drugačije nećemo, ne znamo kada ćemo dobiti drugi put.
Kako iz ovih sadašnjih vremena gledaš na ceo taj period rata, kakvi su ti osjećaj? Da li misliš da ste, to jest, ojačali?
Pa ne znam, ili... ja sad sa 28 godina, kad me neko pita kako ti je bilo u ratu, strašno i užasno i mnogo to trauma i hiljadu stvari se i dan danas vrati i posljedice rata. Eto, situacija kad sam skoro bila u Beogradu i čula sam policijsku onu rotaciju i sirenu, prvo što mi prošlo kroz glavu jeste da je vratilo me na te godine, 90. 99. 2000. u stvari. Tako da kad se dalje vrati taj osjećaj tog nečeg što uzdrma i ne znam, strašno je i užasno je i neopisivo je i neizdržljivo je. I ne znam, ja iskreno ni ne znam kako je to živjeti u nekom stabilnom društvu, jer s obzirom na to da sam rođena na 99. kad je bila isto tako ratan period, kad su bile inflacije, pa onda 99. pa onda, ne znam, sve što su 2000-te donijele, sve to nekako na par godina je bila neka destabilizacija ili, ne znam, oružani napad ili rat ili kako god da se to nazove. Tako da meni sada u ovim godinama nije jasno što znači živjeti u stabilnom društvu gdje vaša egzistencija nije pod znakom pitanja. Ja ne bih da iznosim činjenice i sve te stvari koje su uticale na početak rata. Ja nemam razumijevanja za bilo kakav rat, niti imam razumijevanja za stradanje civila i nedužnih ljudi. Mislim da je civilizacija uznapredovala i da sva ta pitanja mogu da se reše nenasilnim putem i da smo dovoljno kao civilizacija opet sazreli da ne moramo više da se otimamo od teritoriju. Da podela ili kako god, šta god u pitanju teritorije može da se reši na drugi način. Stradanje, u ratu, rat ne može da bude bez žrtava. U ratu su žrtve i ona strana koja je izazvala rat i ona strana koja reaguje na rat. I jedna i druga strana imaju žrtve, ali je jako strašno kad vi pomislite da je veliki broj tih žrtava civili, ljudi koji se nisu ni pitali, niti su odlučivali, niti su birali rat. Tako da, poprilično sam ljuta i 20 i kusur godina. nakon svih tih dešavanja moglo je verovatno drugačije.
Da li u posljednjih 22 godine od završetka, to je od početka, pa onda nakon završetka, da li se situacija što se tiče mira, stabilnosti na ovim prostorima kreće u dobrom smeru? Kako je tvoje mišljenje?
Pa iskreno, mislim da je pa poslednjih možda 5 godina poprilično stabilno. Mislim, nije stabilno, ali je mirnije u odnosu na prethodne godine. Nekako može da se živi slobodnije uz ogromne ograničenja. Smeš da ideš ovde, ovde ne smeš. Ako ideš ovde, čuvaj se ovako ili... Ako se mešaš sa, ne znam, Albancima, onda vodi računa kako se ponašaš i slične stvari, jer su nas učili, prosto, ne mislim da su nas učili roditelji, mislim da nas je učio život i iskustvo, da znamo kako, kad i gde da se ponašamo i samim time to te nekako ograničava, nisi ono što jesi tamo gde se nalaziš. Ali opet ja ne znam, mislim da nema veze sa realnošću, ali je moj osjećaj da se ja, na primjer, koliko god da je sada mirno, koliko god da nema nekih velikih dešavanja po pitanju nasilnih dešavanja ili kako god da ih nazovem, ja i dalje nemam osjećaj da mogu potpuno, da, ne osjećam se potpuno sigurnom na Kosovu, jer nekako uvek očekujem da sa neke strane može da se desi nešto. I mislim da je, eto, jedino rešenje da se živi sa tim. Jer opet kažem, mi kao civili nekako nemamo direktno uticaj na to kako će da se razreši politička situacija, ali možemo da učimo da živimo sa tim i da nam život ne staje zbog toga.
Da li ste u posljednje vreme ili vreme posle rata imali kontakta, saradnju, razmenu znanja sa drugim etničkim narodima, na primjer Albancima?
Pa jesam, ja mislim, jako često u različitim nekim okolnostima i u različitim nekim prilikama sam bila u istom društvu i ne znam, sarađivala sa Albancima. I s obzirom to da radim na jugu i u suštini svakodnevno prolazim kroz albanske sredine i imam priliku i da ne znam, ne da govorim jer ne znam jezik, ne znam albanski, ali eto da se srećem na ovaj ili onaj način sa Albancima i ja nisam do sada imala loših iskustava, niti sam imala nekakvih situacija koje bih mogla da nazovem loši.
Da li misliš da treba se radi na što većoj saradnji civilnog društva i nevladinog sektora i vladinog sektora na procesu upoznavanja jednih drugih i na nekom pomirenju i saradnji na svim nivoima?
Pa ja pre svega mislim da ono što mogu iz ličnog iskustva, ja imam jako želju, na primjer, da naučim albanski jezik, jer mislim da će da mi olakša mnoge neke sfere. Živim u Mitrovici, na primjer, bilo bi mi lakše da se ponekad ja obratim Albancima na njihovom jeziku, ne, da se oni trude da uče srpski. Jer mislim da bi komunikacija bila lakša. Što se tiče drugih nivoa i drugih usavršavanja odnosa između Srba i Albanaca, nekako ja mislim da je jako bitno da se prvo krene ličnim iskustvom, jer ako ne želimo mi sami da napredujemo u tom odnosu, mislim da ni ako se krijemo iza neke nevladine organizacije ili šta već, i bilo kog udruženja, da ni u tom slučaju nećemo biti nešto preterano uspešni.
Hvala ti na intervju puno. Ako želiš, možeš da ostaneš anonimna, ako ne, možeš da naći svoj ime i prezime.
Pa, želim da ostanem anonimna.
Hvala još jednom.
Nema načina.